ಕಲೂಚಿ ದೇವತಿ ಮತ್ತೆ ಯುಬಾನೆ.
Merci, en tout cas, ça y est, j'ai l'autre chose à jouer ici. Kassé mana, gushit galonki, kassé gushit shaitali. Kassé gushit galonki, kassé gushit shaitali. Mani mayar ka samitso, ke mohati zubana abarkan. Hatta mara oti jende zubana abarkan ke akhtyar mein. To hi mahol to ka, hi ure halata ni to ka. اگر یہ کسی سے کچھ کہا خدا دانشور کچھ کہا زبان ساتھی کچھ کہا آدھی بھی کچھ کہا شاعری کچھ کہا زبان دوستی کچھ کہا کامپریس کی کچھ کہا سیاسی کارکنی کچھ کہا سیاسی لیڈری کچھ کہا تو یہ دوستی معلوم کا کہ یہ کارا کچھ کرا کہ چاہیے وجہ اچھی میں قوم میں زبان میں راج دفتر میں کلچر محفوظ بھی یہاں سے یہ انٹرنیشنل سٹی ہے کہ دبئی والے شہر کیا ہوتا دنیا ہے کون کون معلوم موجود ہے آج اگر ماں ہوتی کلچر ہے یا کون ہے اگر بسنگاری پیش بدائی کے لئے کلچر ہیش ہے بہ نسبت میں دشمنا نوشت زیادہ ماں ہیشن پر جا روکے بنائیت کنے دنیا دینا تو یہ حوالا امارات لاتیس کارپول کیا ثقافتی کارن تو کا حب دارا ہاں یہ کمیٹی جو کتنا ہے تو یہ کمیٹی سربراہ واجا رفیق عبداللہ یہ کمیٹی سربراہ بہت ہی ٹیم ہے بہت ہی ہمکار ہے مزنی جہدی افت یہ دیوان مچی درجن کتا وہ یہ کمیٹی میں نگا چی شبار درستان ملت کے شوات کے بار جوتا مرچی میں دیوان مقصد ہمیشہ کہ امارت تو کا یک ثقافتی تنظیم ہمچیں بچنے میں کہ چرائی پلیٹ فارم اچھی یا ہمیشی اتحاد اچھی ماں ایدے قومہ نے دیما وہ تھی کلچر ہے سیئے اور دولدار ترے شکلہ ظاہر ہوتے ہیں چوشکے میں کلچرہ چار مردوں پاس کی دورانی دوہر جنگا آئے ظاہر کرا یا دیکھ مردوں نے کہ وہ تھی زبانہ وہ تھی رسم رواجہ نئے کلچر سرہ غالب کرا آئے مردوں میں تھی بغشن کے میں کلچر یہ نہیں میں کلچر کجامی مہا چھتے زامی تو یہ حوالا جہودی نہ ثقافتی کو تنظیم ہے جو کریں گے کوشش کرنے گا تو یہ ثقافتی تنظیم ہے مرکزی عہدیدار مرچی کی چین کھڑک با تو ثقافتی تنظیم مرچی اقتدابی تو یہ تنظیم ہے نام کے با کماشا زادکاری کا واسی مردوں نے مشورہ چکت ہے نام پربستا تو دعوت دیما امارات قومی کارکون میں اس نے درست کاری برات چنگت واجہ ولید پروچہ کہ بیتے میں مرچین تنظیم ہے اس ثقافتی مجلس سے افتتاح کریں واجہ ولید بلوچ جو اللہ کیا میں چاہتا ہوں اس تجار کریں واجہ ولید بلوچ سکان سے مردم نشتا بلے یک کی آوازا نش کنے وہ معلوم تھے کہ شما ہمیں گولا تھا دیوان آخری گھر گا وہ تھی دیوان خیال دار گیا وہ تھی کماش بزر کشنا دیوان نشتے گا اشان احترام کرنے وہ ماباز شکر گزارا ہمیں سنگتا پینچ کے بلائیں جو دی کتا وہ مرچیا جو دے بارہ سو ہمارے یہاں گندگا ہوتی بےمان تھے برات وہ دیکھیے ایک چیز میرا خوشی محسوس بھی اور یہ چیز کم کے میرا غم محسوس بھی غم منا یہ محسوس بھی پانچ دہ بیس سال کے سر انیل والے دیوان بت گیا آ وقت بازیں شاعر بازیں کیسے ذمہ داری مردوں ماں ہاں مرچی یک کی دیوانا نجم دا آن تو کا بیتا زفر علی زفر عباس علی زہینی دل بخش پیرل صادق رحچار و خدمت کران تو کا وزہ یاسین سارے دیگه بعضی راتی که من آماده بگرم من تقریبا آها دانه گندرا چیزی که دنیا شد تا چیزی که یه ملکی از داده و تو وطن شد تا ولی یه چیزی من فخرین و بعض من خوشی بی شما دیما پانتا بیست نوجوانا آها کار و تو سینه سر جتگا و ای آر و چند توکا ما یا کسی نیتا و مرچی ہما حالی محنت و جوہد برکت کوہنی براتا نی کہ مرچی لیے نوجوانا جا جتا ہمیں خاطرہ ماغوشے کہ میں زبان میں عدد ہجبا گار نبی و ما یہ چیزی ہے تو اگر باش ما شاری سرہ بچھا رہے خصوصاً امارات عامتاً خلیج یہ بلوچ ثقافت ہے یک بھنجالی ادا ہما شکترے عدیب ہما شکترے لکاروک ہما شکترے شاعر ہمیں ملک توکا ہاں زندگی کتا وہ ہر وقتا ہمیں لولے دیوان ہمیں لولے مجلس بھی کریا ہما واجہ کہ آئی اما بلوچ زبان جہدکار گشن واجہ سید ظہور شاہ ہاشمی آئی ہوتی آخر عمر ہمیں گوازے تک کریم دشتی بازی شرح عدیبی لکوکی بیتا آئیے ہوتی عمر ہمیں گوازے تک اگر یک براتی یہ پیسر اچھے دیوان آئے گا آئیے ممکن ہے کم کے جو حساسیت بھی تک میں دیوانا برو ہوں یا مرو ہوں انچوکی ماں کم وہ باز عشق ہوتا کہ بازی براتی ہمیں مزد سے آرکنے کا چھے وش نہیں تگا ماں زانے کہ ماں تو سب پر یہ مردوں پر کے بیتوں کا کم نہیں کہ ماں ہوتی ہے ماں چیزے گھیش کرنے کا چھے مردوں میں گا جو خوف یہ کہے یا طور سے کہے یہ دائی چیز منگی گئے کہ امارات اولی ادبی مجلس سید ظہور شاہ سید لفظہ کی مجلس میں دنگا برابرین ہستن آئی منصب دار آئی عہدہ دار جو موجود ہیں اور مارا آئی سرا بالکل کیسے اعتماد ہیں اور فخر ہیں بلے اگن آپ وقت کا دیے رہیں یا کیا آئی دست رسی نہ بھی دکھ چار براتا یا ہماری مدد تو واسطہ جہاں جہاں تک یہ بہت خوشی ہے گفتی وقت کے کار باز ہوا اگر یا کیا چھے دہ مردوں کے بنگڑا یا کوپ آسی تک ترکی مرچے یہ جو آئیں ٹائیں تک یہ براتا آپ کے گن چیزیں گوش دارن شاعرانی شاعریا گوش داران وتی گروکارانی وش گوتیا گوش داران وتی دیگه برات و کسی گندن یہ باز وشی گا پی بی دیگه دوستے ماہ آگا سید نزا کی مجلس ہمیں جو لے دیوانی ٹہیمی ادا ہاں ہمیں برات کان یک وقت ہوتی گوازی نت وہ مارا امید دن یہ سلسلہ بند بھی و روان بھی دیگه لہتے بعض تین منہ دینا کہ میں براتا لیے وزانہ انتظار ہے ہوتی شاعرانی بلے دہتے گا پاک ماہین چو مردوں کو اکتی یاد جا گئیں بائیدین چیزی ماں بھوشیں تاکہ ماہید با غلط فہمی تو کم ابھیں ہر وقت تا ہوتی کارا دین بنا لے گا ماں کوشش بکنے جوہد بکنے بعضی مردوں میں گلا ہستا براتا کہ وجہ ہنی چوشی دیوانے کہیں لگے وقت نہیں شیمہ دو سر پر ہیں میں سی شر رہبر تاز و کرہ دشمنا وے گا شہید کتگن ادنی گا آہانی قبر آپ خوش نہ ہمیں گپا مردما تاثر دیا بازی نے کی وجہ وہ شما چیز ڈول و ڈو و شہر و شاعری کرے یہ کچھ کا نچا رہا کہ میں شہید ہر روح شہید دیے گائیں دنگا مردمان قبر کتا حراس کتا تاہا دیگے پانچ سے بنا قبر کرن دشمن لوٹی کی ماں داستا سرا بکنے ڈگڑیوں میں پریشان بھی دیں مایوس بھی دیں وہ ہمیشہ پروپیٹنڈ ایسے کلا درا ہے مالک کا بھیوٹی نے جن پر دے ہوتی ہے بلکہ ہمارا گشتن بکنے بلے جی نہ ہوجے ماں ہما شہید دانی جو دے کے آہا ہوتی زبان ہے وتی وطن ہے وتی قوم خاطرہ کی قربانی داتا اگن چار برات یہ کارا بخوشی بات آ شہیدانی روح واسی کور رسی نہ کہ آہا دیگر شن نقص سیدی ما بائیدیں وتی جو ادا مدار حجبہ اسے ہر کسی معلوم ہے کہ جانگانے تو کا جاگانا بیتا مان کو دس نہ بس تو تو فرض ادا پتا او ماں مچے ہم یا کھنچے ہم کو جانگے کو کرے ہوگا مارا ایک چیز بنتے بھی نہیں اگر میں دس دادارا ماں ہوتے دفاع کار بندے اگر میں دفاع کسے لے بیتا ہوں دفاع کار بندے فیٹر کرنے بلے نن در میں واسا ہے بھی نن دری وقت میں او ماں بائیو کسی کارا پیز لکنے زمین میں ایک وقتی بیتے آئے نام ہیں ہر زمین ہر ملک یہ نام آ دیا ہمارا قوم ہے زمین نام ہے بلوچستان آئی قوم نام ہے بلوچ آئی زبان نام ہے بلوچی وہ آگا ہمیں بلوچ پتی بلوچیا کی عرد ہاں آ وسرا وشی میں بلوچیا بڑا آسرے نام ہی بلوچی آ بلوچ نبی اگر بلوچی نظر ہے دلی بحث وہاں کی حس لیکن آو طرح دلی کرا ثابت کو نہ کہا کہ ماں بلوچی ہیں بڑا شکر گھب جا انہوں گھب نظر نہیں اس کے بڑے بلوچی نے چاہتے دلی ملکان تو کا ترقی آتا نگا ہوا اچھی زبان سے دلی زبان جہاں جہاں کر رہا ہے بھی بلے مارا یہ چیز دوست بھی یک کہ بلوچی نظم شما بلوچی ہم آشے گاہ میں سربانا رہے آچے ہوتی قوم دوست ہمیں پنجاب ہے سندھ ہے افغانستان ہے ایران ہے یک تعداد ہے بلوچ آباد ہے بلے آوتی بھئی زبانا گب جت کتنے کنے کہ ماں بلوچی نظام ہے ہم یہ خاطر ہے کہ مرچی میں سرزمین سر آغاز روکے ہم چونکہ پنجابی ود بشن کے پنجاب تو کا تقریباً 7 ملین بلوچ ہے 7 ملین بلوچ تو کا دوبار دو آواز مانا شکنے کسی مانا شکنے کہ آسرے یک نامی بلوچی آئی یہ زبانا بہیا رہے ہیں آئی لباسا بہیا رہے ہیں آئی ثقافت اچھ بہیا رہے ہیں دیرے وقتی اچھ بات آہما نام بلوچی ہیں گار بھی گما قومہ پول بھی زم بھی ترو تھی ما کوشش کرے کہ بلوچ مخلوق بتے زبان سرا بات جوہر بکا تو ایک اور ایک دیوان کے بعد کوشش بھی کرنا کہ یکی دنیا کا سفر بھی کرنا حال بھی لیا گیا ہے جام بھی بات تو ہمیں چو گیشتر معلوم کہ ہمیں چو آج دیوان سفادار بھی گولدار بھی تو دیکھیں ایک واضح ہیں میں مخلوق کے انچوں میں مخلوق میں دل پروش کرنا آہاں توس کے نا جیتی یہ دیوان آمر ہوئے اس ہمارا گران ادھا سیاری ہا ادھا پرانا ہا ادھا ہی ہا یعنی شی مطلب ہے کہ یہ ملکان تو کا ماں اولا بگر زندگی کو میں امراہا میں امسائے کے ملکان دنی گا تک یہ گوچی یک مرد میں نگت گئے تو پچی شکر گئے دیوانا چی ملکہ دھرا یا ہوا تو کارا ہے تو یہ دیوانا مرو پتی زبان سرا گب مکا ماں بشاہ یعنی مرد میں چشیں گب جائیں یہ مارا گو ادھے بتی حاکمہ ادھے شعبہ ادھے ذمہ دارے مردمان سے بھگر پنائیں گوچی یہ آزادی ملک کی یہ مردم نیک نیتی شعبی شہاکن باز نیک نیتا یہ ہر قوم عزتا کا نگوائے ہیں میں ایک اچھے بھی پیش کر کرا جمعہ آہانی برات ہے بڑا میں باید یہ نہیں کہ وسرا ماں آہاں بننا بکنے یہ حبار وہاں سر بھی جی کہ شما امالو کا بلوچی حبارہ لے لے یا ایشان دیوانہ لے لے اچھا یہ لوگ دیوان کے مرچ شما ادا کریں تھا یا ہر وقت ہمیں باغان تو کا وہاں یک کو میں دیگے چونہ کرتے چیہ کہ دے بلدی اجازت نہ دا تو لازم بھرو جا گیا پیسہ ملے کاربایا پیسہ ملے نیم درچ دیوان یہ کہیں یہ نہیں کہ مردوں سرپد میں ہیں یہ دو منٹوں کا بازے ہیں چھے مرات ہے ہم ادا کار آئے ہیں بلکہ ہمیں ذمہ داری ہے کہ مرچ گیا ہم در دوچے بھی دیا ہیں یہ کہ غلطی مکان دیگے جنگی مکان عبری مکان وہ ادھر رپورٹر پہ بات سر دیتا تاکہ بزانہ وقتی کے در معلوم پہ جنگ ہو چکا اور دوبارہ دیوانا کینسل لکھنے میں لیتے آگا نا وقتی کے مردم گولا بے عزت میں اندہ انسان ہر وقت پہ بہندہ آہاں اجاز دے تو ادھر وقتی کے تو آئے نہندے ماں ہر وقت دیوان کو تگام میں مخلوق اچھا نشتہ با احترام وہ تی دیوانے ٹھائے تگام وہ حلاسیت شتگام بے عزت احترام اسی مطلب جنایا کہ یہ ملک مردم مارا چو بجے نظریہ لچار گائے وہ آزانہ کہ یہ باغ ہاں ہمیشہ نہیں براتا نہیں گیا اور یہ کارپنوں کو ہمیشہ نہیں براتا نہ واجہ عبدالواحد باز شکر گزارا کہ آئیہ ایک چکے برائے انتظام ایک اٹھا واجہ کار جنگ اشمار رکھتے ہیں پاجہ نیا رہے ماں آئیہ کم ہوتا کلیب دے ہیں پاہدے بھوش کے شمار ازام کے واجہ عبدالواحد کہیں تاکہ آئیہ جو ہے خدمت کے تک باغا
ಇದೇ ವಾಜನ ಹಾಕಮ ಅಹಮೇ ಎತ್ರ ಮಕ್ಕನ ಅಮಿ ಬ್ರಾತ್ಮಿ ಯಜ್ಮತ್ತನ ಕಾರಣ ಅಹಮೇ ಖದ್ಮತ ಕರಗಾಯ ಉಪಮ ಖಾತ್ರಿಗೆ ಕಸಿ ಅಪ್ಪ ಮಾರೋ ಡನ್ನ ಮೌಷಿ ಪ್ರೋಪಕಂಡ ಮಕ್ಕಿ ತಿಮಾ ಇದ ಮಾಲಿ ಸುಮಾರ ದಿರಾಯಿ ಸುಮಾರ ಧನ್ ಪಿರಾಯಿ ಸುಮಾರ ಪ್ರಾಣಕ ಯಕ್ಕಿಯ ಜಾಸೂಸ್ ಪಿಷ ಯಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪಿಷ ಈ ವೃಷ್ಣೆ ಅವರ ಜೀವಿಸಿ ವಸ್ತ್ರವತಿ ಜಮೀರ ವತಿ ಜಿಂದಾ ವತಿ ಮಕ್ಕಳುಕ ಪರೇಶಾನ್ ಕರೆ ಮೊಹನ್ನಿಗೆ ವಕ್ತ ಅಲಾಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಮಾಯಾಕೆ ದೀವಿಗ ಬದ್ ಬುಗುಷೆ ಮಾಗುಷೆ ಯಕ್ಕಿಯ ಚೆ ಚಾರ್ ಚಾರ ಚೆ ದಾ ಬಿಬೆ ಬ್ರಾತ್ಮೆ ವತಿ ಮಸಲಯ ಹಲ್ ಬೇಕನೆ ಮೈ ಕೌಮ್ ಯಕ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ತರಿಯ ಹಾಲಾತಿಯ ಗೊಜಗಾಯೆ ಮಾಶ ಮಗಿಂದ ಗಾಯ ಅಖಬಾರ ಹಮ ಕಾಯ ಚಿಲ್ಜಿನ ಹಮ ಮಂದಿನ ಗಪ್ಪೆ ರಾತಾನ ಸರ ದಿಗೆ ದಿವಾನ ಹಮ ಯೇ ಗಪ್ ಬಿ ಕಿಮರ್ಚಿ ಮೈ ಕೌಮ ರಹಬರ್ ಆ ದುನಿಯಾಯ ಅಸಮಾನ ಪಹದಯಾ ಓ ದಿಗೆ ಕೌಮ ಕುಶಗಾ ಇನ್ಸಾನ ದೋಸ್ತಾ ಕೆ ಜಿ ಸುಮಾ ಕಮ ಕೆ ವಿಚಾರ ಹೈ ಮೈ ಸರ ಜ಼ುಲ್ಮ ದೇಗೆ ಈ ಐಬೆ ನಹಿ ಈ ಬಲ್ಕಿ ಹಮಾವತಿ ಪರೇಶಾನಿ ಯಾ ಹಮಾ ಮುಸೀಬತ ಶಹಾದತ ದೇಗೆ ಮರ್ದ ಮುಕ್ತ ಜನ ಶಹೀದ ಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಾನ ದೋಸ್ತ ಇದಾರಿ ಮುದಾಖಲತ ಮುಸೀಬತ ದಸ್ತ ದಸ್ತ ಬಂದೇ ಜಲ್ಸಾಗೆ ಶಹೀದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ರೆ ಶತ್ರು ಶತ್ರೆ ಶಹೀದ್ ನವಾಬ್ ಬುಕ್ತಿ ದೋಲೆ ಮರ್ದೋ ನವಾಬ್ ಬಾಲ ಮರಿ ದೋಲೆ ಮರ್ದೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾಲೇ ದಿಲ್ಜಾನ್ ಗಾಜಾ ದಿಲ್ ಶೇರ್ ಗುಲಾಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಲೂಚ್ ಶೇರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಲೂಚ್ ಲಾಲಾ ಮುನೀರ್ ಬಲೂಚ್ ಈ ಮೈ ರಹಬರ ಲೀಡರ್ ಇಶಾ ಹರ್ ಬಲೂಚ್ ದಾನ್ ಬಲೆ ಹಮೇ ಡೋಲೆ ಬಲೂಚ್ ಹರ್ ರೂಚ್ ಕುಹಲು ಡೇರಾ ಬುಕ್ತಿ ಯೇ ದಿಗೆ ಹಮೇ ದಮಗಾ ಬಲೂಚ್ತಾನೆ ಗಾ ಶಹೀದ್ ಬೇಗೆ ಕಿಸ್ಮತ್ ರುಸ್ತಾ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತಾ ಕೆ ಹಮಾ ಆ ರೂಸಿಯೆ ಸಾಲೂ ಕು ಬಾಂಗರ್ ಬಂಬಾರಿ ಕುತಗಾ ಹಮಾಲಿ ನಮಾಜ್ ಜನಾಜಾತೆ ಮೊಲ್ಲಾ ಮರ್ದೋಸ್ತ ಜನಾಜಾತೆ ಆಹಂ ಬಂಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರು ಜಾಹಿರ್ ಕಲೆಗಳು ಊಟ ವಶಗಳು ಊಟ ಇಶಾನ್ ಗುಣಾಚಿ ಇಶಾನ್ ಮೈರ್ಚಿ ಜಮೀನ್ ನೀಗ್ ಬಿ ಆಯ್ಯ ಕೌಮ್ ನೀ ಬಿ ಆಯ್ಯ ಜುಬಾನ್ ನೀ ಬಿ ಗುರಾ ಕೌಮ್ ದೇಮಾ ಹತ್ ಕೌಮ್ ಏಗಾ ವತಿ ಸೇನಾ ಪಚ್ಚನ್ ಗುಶಿ ಮಾ ಬಲೂಚಿಯಾ ಓ ಮನಿ ಜಮೀನ್ ನಾ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನೆ ಉಮಾ ಈ ಮಾಲಿಕ ಹೌಸಲ ಹೌಸಲಾ ಜರುರಿ ಮಾಡಿ ಪದಾ ಮರು ಡನ್ನ ಭಜನೆ ಫಲಾನಾ ಚೀಸ್ ಬಿತ್ತ ಫಲಾನಾ ಜಾಗ ಬೀಸ್ ಬಿತ್ತ ಫಲಾನಾ ಜಾಗ ಚುಸ್ ಬಿತ್ತ ಜಾಗ ಆಮೇಲೆ ಡೋಲೆ ಖುಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮೇವ ಅದೇ ಭಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಂದಿಗೆ ನಿಶಾನಿಯ ನಂದಿಗೆ ಲೇಟಿಯ ದ್ರಾಕ್ಷ ಮಹಾತ್ಮಿಗೆ ಮಗ ಕುಜ ಬರೇ ಬರೀ ಬದ ಅಂತ ಅರ್ಥಿಗೆ ತರತಿಗೆ ಜಾಗ ಆಗ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಕಸಾನಿ ಪರೇಶಾನಿ ಬಾ ಇಶಾ ಮಡ್ದು ದರ್ಗಲಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಮ್ಮ ನತೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾತ್ ಹೆಜ್ಬ ಲೇಖನೆ ಮರ್ಚಿ ಗೆಂದಗಾನೆ ಈ ಸ ಖುಷಿಯ ಗತಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರಾತಿಗೆ ನಯಕ್ಕ ಶುಮಾಮಿ ನಿರ್ಯಾಯ ಡೋಲಬ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ ಪೋಟ ಆಮ ಬಿಜತ ಆಯ್ದ ಹರ್ ಡೋಲೆ ದಿವಾನಿಗೆ ಬಾಜಿ ಉತ್ತರ ಸರ್ ಜಂಬಿತನೆ ಒಮ್ಮ ಅಮೀದ್ಕೆನೆ ಫಿದಿನ್ ತರ ہمارا غلط میں دے امارات نشان ادبی واہ یہ ذمہ داری سنگتا ہو میں دل بند دیے کہ دن ترا پروگرام میں بیٹھے ہیں سر بھاگ دیا ہمیں ورنا کے موجود ہے مچ دا تک تک کرنے گئے ہاں ہمیں تارا تک ہیں ہم اب رات میں ہیں دے ما بولا تو ما یک یہ دو دو سے ہے چھ سین پریشانی دتے نے وہ کیسے پرو کرنا گوشت دارے وہ تھی کالا دے ما برے امام دا سنا میں نے کہا میں اللہ
جی منت عشت واجت ولید کے وتی گا پترانی کو تنتے ان شاء اللہ شیش دین پدا وجہ شوکت ڈگارے نہیں کہتے ہیں اور سنگتا دعوت دنتے اگر تواری چیزیں مانگو بیتے تو بنا
وجہ آپ نے واحد گلوچ کہتے ہیں اس ہمارا وشک کی بات وجہ آپ نے واحد گلوچ چاپنے اس نے گلوچ نے وجہ آپ نے واحد گلوچ کوئی دیوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت مندے براتو وا جہان مان چلی مگر سباز منتواروں شما چا دور درازا تشریف یاورتوں وچی گران کینتے وقتا کام کشی مجلسی داتا گیش و چشمی کی دیوانا کے مروچی نئی امید حاضر تی بیتا وچی ایدگا وا جہانی کہ شما بلکہ چی ایک ہزار نفر ہنج ہزار نفر موجود بھی نئی باز منتوارن بمی خاطر ہر گوش و کنار دنیا ماؤ حدی رویں و ہر ملک کے تہا دنیا بزانت کے قوم بلوچ گاری قومی بیتا و ہن زندگی قوم بیت پری خاطر ما گار بلکی بری خاطر بیتا گئی کمار بحمدگا اجتماع نے بیتا مار ہمشن جلسہ نے بیتا مار ہمشن واقع قدرت نے بیتا و چلی براتان نکے و تی خیال و جد و جد شکتا کما وچی زبانا وچی کلچرا وچی ثقافت دیما ببرے تاکہ دیگر قوم ہم بزان ہم کہ دنیا اتحاد نگہ ہم کشی قوم ہے یا ہم کشی رشید قوم ہستے ہم لوگ ہر ادارے و ہر کمپنی کیا کسی رو یا کار طلب کن رشید و انگریز بزانے اگا آئی انگریزی بزان آئی کار گیا بلے بھی کیا گروہ چھے وہ جہاں آدھون ہیں نزدیک ہیں ماں امیدواروں کے لبی اگر اوچ کے انگریز بگر دی بے ہم کشی اسکول لے بے ہم کشی کولے دی کہ ماں بلی چیز ماں بزانا تاہی کبھنے بلو چیزان بکر جاگا دی بلو چیز ثقافت دے ماں بلتے یہ کار آسان ہی سے بلو چیز درس و تعلیم مارا جد جوہت کرنے گئے بلکہ تمام قوم ہر زمانی کے بیموتوں کا برسمہ شنخت بھی تھا آپ درستی قومہ محتاج میں بڑی زمانہ بلکہ ملیون دلار بدے ہوں تو بس زمان بروچی بزانا میں مروچی فاخر ہے تو میں وہ بروچی ثقافت دیما بدر گئے وہ تھی بروچی وہ تھی قوم یک جہ کرتے وہ تھی درستی وہ تھی مہر محبت وہ تھی اتحاد وہ تھی ہر قوم آپ اس لیے کہ لفظانی کے ماں بروچا ایشر زیاد فراموش بکنے بل لے کہ ایران بروچی یا پاکستان بروچی ہچ خدا بھی کہ بلوچ نہ ایرانی غلامات نہ پاکستانی غلامان بلکہ بلوچ یک واحد قوم ہے کہ تمام دنیا انتظار ہر کسی قوم کے بند میں نے تمام بلوچ آمی خارج اس کے شورم یعنی کہ میں کلو حالا دروسی لے کلچر آن رسی یک جگہ ملندان فقط تبلیغات فقط واز نصیحات ہمیں بکنن کچھ قوم یک جا بکنن فلانی زئی گار ہوگی امیر زئی گار ہوگی تنہا چیز زمانی تنہا بلوچ ما بلوچ ہے و یک درچ کی سر برین ما بلوچ ہے پچیا اگر چنانچی ہر بلوچی ہر بری اللہ تعالی سیاہی نہ سیاہی نہ کن سخری نہ سخری نہ کن اسپیت ہے اسپیت کن مثل مثال مچیا ہر مچی کو مر بکن ہر درات کے دوبار بکن وہ تھی بارا وقت پیش داری صرف دعویٰ ما جنگ ما دیما روی ما صرف زبان بلوچے
ما بلوچی ما زهی نیستیم. این زهی ما رو دیگه قوما بلند کتا بخاطر شک ما رو تی قوما سرگردان ببین و تی قوما مزانه و تی زبان فراموش بکن. و ما شما این قدر بزانه دو مکس آسلی بینگی روان گردان کجا درات خواشتره دو دانک دو مکس زانا که مایدان بینگی جور بکنه و همی دوانا یک همچشی مدرسی تهینا که میلیون های مکس یک همچشین چیز شیرنین جور کنا بیگ اتحادی بیگ دوستی بیگ لحر محبت یا و ما چند آئی هم کام تر بیگ یک مکس کی کام تر بیگ و بعد می براسا همچه تو آجو بلی جارج کتی که تو بسان ما چون جلسی هم بروی مار نظام چونی کنا پلانی کنا ما ای هم شکر گزارم چا ای ملکت من زندگی کنا مارا تریب متحده یا که تمامی شاہ بھی که تمامی حکمرانی مندوار ہیں که آپا ای مئی کلچرہ دلتے میں پرچک ما ای ملک نام و نمک ور گئی ما ای ملک زندگی کنا گئی ای ملک محنت گزاری ما کنا گئی و ای ملک یک زمان مئی ملک مئی خاک مئی وطن ہم سائیں ما امیدوار ہیں که و تی قومہ دیما بریں واقعی بلوچا بازی کشان خدا خدا بلوچا سم آزاد بھی دی آبی آر چیزی که خدا دیستا من تو ندیستا بلکی بیدی روچی روچ کاری خدا آلی چا مدرانا کورکان معاشمی مول آخر یک روچی آخر یک روچی معاشمہ پدا یک کبی ولیکن ہمیں اختلافات خانوادگیا ہمیں اختلافات قبائلیا که معاشمہ داری ایشان بعد چون تو ذهنہ دور بکنے هر قوم یا نارضای داری آن دور بکن اتحاد متحد یک همچین قدرتی که هیچ که حریف کنتا نکن من چشم آباز من دوارو چواجا شوکتا چواجا حکیما چواجا ولیدا چایی دو دوست عزیزانی که وطی گرانتی وطی وقت جارتا اینا سب کتا یک همچنی مدرسی تاین تکش و ما امیدوارم که می مدرس می شود زندو کامیاب بیم و امیدوارم که همچو که شما یادتا که چایی دو گیشتر بیایی می پخرین می امیدوارم که شما چایی دو گیشتر از یک هزار از چار هزار بی ده هزار بی من من دواری تا که دیگه مردم همزان اکو آگی این دنیا سخا همچی قومی هستی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
عبدالواحد مولا عبدالواحد کے وتی اترانی کوتن چونی پدا پیدا گن تو اجا شوکت ڈگارانی شو دیما او دگے سنگتا ہے میں نے تو اس میں گوش دار
راجی کے بیت گونگ نمانی تیرانی راجی کے بیت گونگ نمانی نمانی مانی پدا رو کی گورا زندہ و مردہ ایشان اجا عبدالواحد کنوچ کے وتی مشید دورنی حیالی درشان کتن این مرچی که دیوانه دی سیشن چندر چی ختم دی بار چندر چیار دی تو ہم چکے میں شما پیسرا گوشت کے دیوانه مستری مقصد میں بلوچ کلچرل کانسل ابتتا یا مجلس بلوچ ثقافی ابتتا ابتتا سانگت ولید بلوچ دستا ہوا ابتتا ہوتا تو بھی میں دستبندی کریں کو کل لشتگی مردمہ آئے تعلق چا ہر علاقہ آستے یا ہر سیاسی پر یا گو ہر لیڈر سپورٹ کنو کی مردنے چاہے کجان نظریہ ہے کجان خیالی مردنے صرف زبان ہے ثقافت ہے بلوچی کلچر ہے صرف بلوچیت تابدار ہے آ مردم یہ تنظیم ہے یہ کونسل ہے یہ مجلس ہے مرکزی ہو جہاں وہ طرح گشیر کنائیں تو کام مرچی ایک پچین دیوانا کلی بلوچان دیما درستی معلوم کرو مکمل بلوچی حق استے کیا یہ بلوچ کلچرل کونسل ہے مرکزی عہدیدار نے کی چنکاریا ایسا ضرورت کا شمار کلی ہوں دس بندی ہے کہ اما شخص اما بلوچ اما کارکن اما دانشور اما زانکار کیا ہمیں سرپت بھی کہ ای کلچرل کونسل یا ای ثقافتی تنظیم ہے چھ دیگے رہا آ امی سرپت بھی کہ اما مردم شتے چلائیں تو گرا مردم قومی ذمہ داری بھی ای وطنی ذمہ داری بھی آیا بلوچی زبان آیا مجبور کا آیا بلوچیت مجبور کا کیا بیعتی ہے تجریبت کا کاروی کا مرکزی صدر جاگہ پوچھتی جنرل سیکرٹری جاگہ پوچھتی آر کجا مہدئی ہمی با شش عہددار کچھن کنے شش مرکزی منصبدار کچھن کنے وہ کون مندس بندی ہے کہ اگر آس اپت بھی کہ یہ تنظیمہ ہا وہ شکتر و بہتر چاہیے دیگر درست چی زیادہ وسیطے کت کو ہے بہتری اندازی دیمہ برست کو آئے وہ دس بندی ہے کہ بیاہوں تھی ڈاؤنگا بیدیاں کچھے کاریاں سب زیرہ اور آنے کم کیا چھ پیسر مایا وہ جب میجر مجید اچھا ہمارا تیلپون کتا یا آئے لبی تھا تو شمارا درست سلام کتا اور معذرت لوٹ تھا آئی باز باز دینا یا پری پدا لندو کی مردمہ درست دس بندی ہے کیا ہر چھوڑی پارٹی یا تعلق دارا ہر چھوڑی سیاستی ہر چھوڑی نظریہ ہر چھوڑی خیالی مردمہ صرف بلوچیت سے تابدار بگا بلوچی رسم رواج بلوچی ثقافت وہ اما بلوچی کہ یکی فخر گوڑ بوچی کہ مام بلوچی ہوں اما بلوچی ظاہری عکس ظاہری صورتی آ مردمہ دست بردی کے بیعت مرکزی عہدہ کے چنکاری ایسا وزیری مرکزی سروں کے حد تک آیا پورا بلوچی حق کے بیٹھے مرکزی سروں کے جانا پوچھتی کہ کسی میراث کے ایک ایچ سیاسی تنظیم ملک نہیں کہ درستی کلی بلوچی نہیں ہے پدا دس بندی کو درستی لندو کی کلی سنگتا کلی واجہ کلی مردمہ کلی ادیب شاعر دانشور سازندہ کشندہ درستی ثقافتی رشتہ دارا ہم دس بندی کے یہ تنظیم ہے مرکزی ششیں اور دہاں گشن کاری آئیسا زیر گوستا میں بیس منٹ دے بیس منٹ آئیں تو کا سلا مشورہ بکنا وہ تیرا درست بکنا یا آئیسا زیر
جی سنگتاش میں دوستانی میں نفوار ہنی اچھے دوستان
بیس منٹ ہے لاکھ
بیس منٹ
ہے مزید ہر کجا سنگتی یہ تنظیم ہے تو کار کر لگے یہ گل ہے یہ مجلس ہے کہ خالص ثقافتی مجلسی سے تو کہ چھوڑے سیاسی وابستگی سیاسی پابندی سیاسی قید بند علاقائی قید بند کل بلوچ آ بلوچ چاہے یورپ ہے بھی آ بلوچ چاہے بلوچستان ہے بھی درستہ پورا پورا حق ہے کئی تنظیم ہے مرکزی عہدہ گچن کا یہ سب سیدھا بیس منٹ وقفہ ہی محتل دارے سلا مشورہ بکنے کچھ نام بیارے